kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. tan iyo 24-kii bishii juun waxaa go'naa adeegii internetka ee caasimadda soomaaliya iyo gobollo kale oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. arrintan ayaa timid markii uu markab badda marayay uu gooyay xadhigga soo qaada adeegga internetka ee farsamada fiber optiga loo yaqaano. wasiirka boostada, isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee soomaaliya, injineer cabdi cashuur xasan, ayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka uga waramay baaxadda ay mushkiladani leedahay.
waxaa dhacday 24-kii bishii juun ee lasoo dhaafay inuu qadka internetka ama fiber optiga loo yaqaan inuu ka go'ay soomaaliya, gaar ahaan xeebta ku aadan muqdisho, meel u jirta 5 kilomitr. dhacdadaasna waxay ku dhacday markab halkaas baruusinka dhigtay oo istaagay ayaa baruusinka ku qaaday xariggii, sidaa ayuu ku go'ay. ilaa intaasna qadka wuu maqnaa. arrintaasna waxay saameysay gobollada laga soo bilaabo Kaalkacyo ilaa iyo Doobley, oo runtii dad fara badan Soomaali malaayiin ay ku dhaqan yihiin, dhib badanna uu kasoo gaaray. ilaa iyo haddana qadka wuu maqan yahay, laakiin hadda guulo ayaa laga gaaray, markabkii dayactirkana wuuna soo gaaray. laakiin runtii khasaare ayaa soo gaaray ummadda Soomaaliyeed, sababtoo ah teknolojiyada casriga ama internetka wuxuu ku xiran tahay maanta nolosha Soomaaliya oo dhan. xawaaladii ayaa istaagay, bankiyadii, immigrationka wax baasaboora lama sameyn ilaa 24-kii, sababtoo wuxuu u baahan yahay internet. dad badan ayuu khasaare kasoo gaaray, ganacsatadii ka ganacsanaysay internetka laftiisa ayuu kasoo gaaray. waxaan rabaa in yar inaan ka muujiyo khasaaraha intuu la-eg yahay. waxa xariggaas wuxuu keeni jiray dalka Soomaaliya 30 gigabyte ama 30,000 megabyte, waxaana tafaariikhda lagu kala gadan jiray $5 halkii megabyte. waxaana maartay haddii ummadda Soomaaliyeed maalintii ay isticmaalaan kala bar 24 saac oo 12 saacadood keli ay isticmaalaan, haddii aad uma baahno aqoon badan uma baahno inaad haddaad isku dhufatid $5 haddaad ku dhufatid 30,000 oo aad ku dhufatid 12 saacadood oo aad ku dhufatid inta milyan oo Soomaaliyeed oo maalin kasta isticmaali jirtay, waa khasaaraha waa dareemi kartaa, waa malaayiin, waa 12 ayay gaaraysaa, sababtoo ah internetka waa koronto kale, wax la kaydin kara maaha, bariiso ama baasoo kale oo aad baqaar dhigi karti maaha. mar haddaad soo gadatid oo adwiid aad kasoo gadatid waa inaad isticmaashaa. marka intaasoo dhan waxay ka maqantahay waa khasaaraha toosta. waxaa intaas ka daran khasaaraha dadban ee dalka kasoo gaaray ama dowladda ama shirkadaha ama dadkii noloshooda ay ku xirnayd. marka waa khasaare baaxad leh oo aan dhihi karno waa masiibo.
inkastoo aan isku daynay inaanu la xidhiino madaxda shirkadda Telkom ee adeega internetka, waxaa noo suurtageli weyday inaanu ku helno khadka telefoonka. hase ahaatee, waraysi hore oo laanta af Soomaaliga ee v o a uu siiyey madaxa shirkaddaasi Telkom, Maxamed Axmed Jaamac, ayaa waxa uu ka waramay sida uu shilkan u dhacay.
ciladaas waa cilad ka dhalatay shil ka dhacay xeebaha Soomaaliya markii markab ganacsi ee u socday degada magaalada Muqdisho dhibaato ama dhaawac u geystay kabelkii isgaarsiinta ee waddanka soo galayay. taasina waxa ay keentay ama dhibkaas uu markabkaa keenay waxa ay keentay in kabelkii uu go'o, sidaasna dalka uu ku waayo khadkii isgaarsiinta ee internetka ee soo galayay waddanka. xariggan waa xarig dheer oo 12,000 kilomitr socda. waxa uu ka baxaa magaalada Muqdisho ka baxaa, wuxuu u kala dhaqaaqaa laba jiha ayuu kala aadaa. labadaas jihana waxa waaye, midna Yurub bay gashaa, midna Koonfur Afrika ay aadaa. marka kabelku waa kabel dheer oo adduunyada oo dhan lagu xira, waana khadka ugu muhiimsan ee isgaarsiinta waddanku ay marto. marka sida awgeed, markuu xeebaha usoo dhawaado waxa u baahan yahay ilaalin gooniya ayuu u baahan yahay. haddii wax dhaawaca uu ku yimaadaanna waa masiibada ka dhalanaysaa, waa tan oo kaleeto. kabelada waxaa markay usoo dhawaadaan xeebaha waa la duugaa, xeebta hoosteedana lagu aasaasaa, laakiin markii ay badweynta dhexdeeda marayaan duugiddu ma aha mid sahlan, sababtoo ah kabelka wuxuu u yaalaa meel nafta bini-aadanka ama noolaha oo dhan uusan gaari karin. waxaana dhigayaa waa mashiin loogu talagalay inuu dhigo. Marka sidaa awgeed, marka badweynta la dhigayo qaybaha qaybalada la dhigayo inta badan lama duugo, laakiin waxaa la sameeyaa meelaha lagu asteeya, meelahaasaana lagu xiraa oo lagu qodobo lagula xirxiraa. Laakiin qodobka markii lagu xiro shabaqa kalluumeysiga iyo baroosinada maraakiibtu weli kama difaaci karaan kabelka in la gooyo, sababtoo ah baroosinkuna waa goyn karaa sida hadda nagu dhacday, shabaquna waa goyn karaa. Farsamo ahaan markaanu kabelada dhigayno, inagu waxaan sameynaa waa qodbaynaa, qodobadaasaan kula qabanaa dhulka oo xebta hoosteeda kula qabanaa, laakiin ma duugna meelaha marka waxa waaye biyuhu ay yar yihiin oo ay badda loo soo dhawaado xeebaha, waanu duugnaa dhulka hoosta intaan u qodno ayaanu gelinaa. Laakiin hadda meeshu shilku ka dhacay meel loogu talagalay in la duugo ma aha, waa meeshii loogu talagalay in lagu qodbeeyo. Nasiib darro sida hadda dhacdayna waxa waaye todobadiisii waxaa fujistay baroosintaasi taldhigay meesha.
Wasiirka isgaarsiinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Injineer Cabdi Cashuur ayaa ka warramaya baahida loo qabo in Soomaaliya ay yeelato sharci dhinaca isgaarsiinta ah.
Waa nasiib darro ayay ahayd haddii dalkan shuruuc lahaa lahaa, haddii dalkan sharci isgaarsiin uu lahaa lahaa, shirkada keentay oo shirkad gaar loo leeyahay ma ahayn in la siiyo ruqsad ku shaqeyso, sababtoo ah wax xari kala ama isku halleyn ama waxa loo yaqaana back up ay lahayd ma jirin. Waa inay ugu yaraan xari kale keenta ayay ahayd ama satellite ku filan inta laga dayactirayo. Hal xarig ayaa la keenay oo aan ummaddii haddii dhib u sameeyo kale u dhaca aan wax back up ah ama wax kale loogu bedelo aysan lahayn. Haddii sharci uu jiri lahaa, ummadda maanta waxay heli lahayn magdhow, sababtoo ah shirkadaha waxaa lagu qabti lahaa inay heshiis la gasho dadka macaamiisha ay siinayso, si haddii adeegii ay bixi jireen uu maartay oo nuqsaamo ama ay bixi waayaan, in sacadihii lagu heshiyay kadib adeeg bedelka ay keeni waayaan, waxaa ku waajibi lahaa magdhow inay bixiyaan. Marka waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego, ma aha sektorkan keliya, dalka wuxuu u baahan yahay shuruuc, dalka wuxuu u baahan yahay in la helo sharciyo lagu maamulo si loo ilaaliyo xuquuqda qofka muwaadinka ama macaamiisha ama tan dowladda ama tan shirkadaha laftigooda. Marka waxaan ku dhiirin lahaa sharciga isgaarsiinta hadda waxaan martinay golaha wasiirada, hadda wuxuu hor yaalaa baarlamaanka. Waxaan ka codsanayaa baarlamaanka sharafta leh inay sharcigaas ummadda Soomaaliyeed u dedejiyaan.
Farsamada fiber optica ayaa lagu tilmaamaa inay tahay farsamo casri ah, haddaba maxay tahay, sideese u shaqeysaa? Waxaa arrintaasi barnaamijka Faaqidaadda Todobaadka uga warramay Cabdinaasir Soola oo ah khabiir ku xeel dheer tiknoolojiyadda casriga ah.
Farsamadan fiber optica waxaa lagu tilmaamaa xilligan la joogo inuu yahay kan ugu dheereeya xawaad ahaan dhanka iyo laliska internetka siile badaha soo hoos marta in wadamada adduunka oo dhan laisugu xira ayay ku tala jiraan kontanfasane soo socda. Marka fiber optica lagu sheegay badduu soo hoos maraa, wadamadana si toos ayuu usoo xira, isagoo ka imaanaya North America iyo Japan iyo wadamadan kale horumaray. Tabcan wax walba Maraykanka ayaa laga xukumaa, laakiin wuxuu hoos yimaaday sharci ahaan international law, sharciga adduunka u yaala United Nationska ayuu hoos yimaada. Laakiin awood ahaan iminka waxaa gacanta ku hay wadanka Maraykanka oo la doonayo in maaragtay laga soo wareejiyo oo loo keeno United Nations gacanta ku qabato. Maraykankana runtii aad ayuu soo jeedan, sababtoo ah wax walba waxay doonayaan dhankaas inay ka xukumaan. Laakiin waxaa xusuus mudan in shirkadaha Maraykanka ama shirkadaha Japan ama wadamada Aasiya ku yaala sida wadanka Chinaha in ay contract ay siiyaan shirkadahan, sida shirkada hadda u sameyso oo la yiraahdo Dalcom, la yiraahdo kale oo fabrikada mas-uulka ah, ay siiyaan contract. Marka waa wax kala sarasareyn oo kasoo bilowda dusha wadanka Maraykanka oo ku xiran Maraykanka iyo Japan, mashiinaha ku xiran, laakiin guud ahaan waxaa laga maamulaa wadanka Maraykanka. Tabcan waxaan si fiican la socdaa fiber optic isku xira wadanka Maraykanka iyo Japan, badda Pacific ayuu maraa. Marka waxaa isdaba yeela laba fiile, fiile markaan ka hadlayna maahan waa fiile aad u weyn oo maaragtay waxay la eg tahay haamaha booyadaha biyaha lagu qaado kale yeelanay tahay halkii fiilo laba ayaa isu taala. Mid shaqadiisa waxay tahay inuu internet gudbiyo, kan kalena inuu yahay waxa loo yaqaano backup ama hadday wax laaban kan uga gaarsiyo, sababtoo ah haddii ay dhacdo Japan iyo tusaale ahaan iyo Maraykan inay kala go-aan xataa hal sacdood, khasaare aad u weyn oo billions ayaa ku dhacaya. Sida hadda Soomaaliya la yiri 10 million oo dollar lacag u dhiganta ayaa maalin walba ku qasaarta, laakiin waxaan aaminsanay inay kasii badan tahay. Saa aweeda shirkadan fiber optic ku qaadatay Gonzaga oo waxay yidhaahdeen Soomaaliya xilligan looma baahna, waana qaali haddii si loo eego. Wax kalama sameyn meesha iska yaala hadday arrintaas kala dhacdo, laakiin arrintu way dhacday. Qasaartihii iminkii yimid ama ganaaxay ku dhacaya waxaa amaartay kasii fuuda inay sameeyaan oo dhisaan middaafad inay sameeyaan.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dadaalaysa in sharciga isgaarsiinta ee ay soo bandhigtay uu meel maro, iyadoo xukuumaddu ay ku doodayso in sharcigani uu furdaamin doono arrimo badan, islamarkaana uu ka hortegayo in cillad kale ay ku timaado internetka caasimadda, sida uu faahfaahinayo wasiirka isgaarsiinta Injineer Cabdi Cashuur.
Runtii waxyaabaha noo qorshaysan ma lahla markii sharciga la meel mariyo, waxa ugu horreya waxay tahay inaan dhiirigelino ganacsatada Soomaaliyeed ama tan dadka maalgashiga caalamka iyo dowladdaba in lasu tago oo uu yaraan xarig ama laba xarig oo kale maata fiber optic ah dalka la keeno. Wadamada jaarkeena waxay leeyihin ugu yaraan lix ama toddoba ama in ka badan oo xarig, si hadduu mid u go-a mid ka kala maarta. Nolosha hadda waxay ku xiran tahay waa internet. Waa muhiim in dalkan la helo si uu kobco teknolojiyada iyo horumarka casriga ugu tilaabsano in internet oo laysku hadlayn karo la helo. Marka sida awadeed waxaan rabaa ganacsatada Soomaaliyeed inaan ku baraarujiyo inay ka faa'iidaystaan fursadan ay arkaan baahida weyn oo ciddii inay isu tagaan, keenaan xarig ama laba dalka uu qaada, inkasta ka badan uu qaada, inay ka faa'iidaystaan ummadaas u keenaan adeegyadaas. Annagana aan meel marino shuruucdii lagu ilaalin lahaa, lagu dhaqi lahaa, looguna fududayn lahaa adeegaas haddii dhibaato ka timaadana haddawdii maartay muwaadiniinta Soomaalida kasoo gaaray ee u heli lahaayeen magdhow ku haboon.
Qaar ka mid ah khubarada isgaarsiinta ayaa qaba in ay muhiim tahay in Soomaaliya ay sharci isgaarsiineed yeelato sida dalalka caalamka oo kale. Waxaana faahfaahinaya arrintaasi Cabdinaasir Soola oo ah khabiir ku takhasusay dhinaca teknolojiyadda casriga ah.
Tabcan sharciga aaladda internetka gacan weyn ayuu ka siinaya, laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado in dowladdu runtii ay la soo daahday ama ay la soo raacday sharcigan. Adduunka warbaahinta ay ugu horeyso telecommunicationka ama mobilada gacanta lagu hayso, telefoonada gacanta, wadamada horu maray maaragtay reer galbeedka iyo kuwa kale, shatiga ama maaragtay taasan waxaa lagu bixiya lacag aad u fara badan oo dhowr bilyan oo dollar ayaa lagu bixiya, taasoo samayn kartaa maaragta horumarinta wadanka. Laakiin hadda waxaa loo baahan yahay xilligan ay ku dhawaateen dowladdu wax ka bedelto, inay xoogga saaraan sidii loo adkeyn lahaa maaragtay in laga hortago inay dhacdo arrintan oo kale ah oo hadda wadankii uu ka maqan yahay dhowr asbuuc ka maqan yahay dhanka iyo fiber optic ama internet uu ka maqan yahay, islamarkaana lasoo dejiyo sharciyo ilaalinaya isticmaalaha ama end use wax luqad ingiriiska lagu yihaahdo. Tabcan qaabka wadanka isgaarsiintiisa ama telecommunication hadda u shaqeeya waa qaabka loo yaqaano capitalism ee reer galbeedku isticmaala oo suuqa furan ah. Suuqa iyo furan iyo canshuurti iyo shatigi oo aan jirin, qof walba faa'iidi karo. Soomaaliya dhankaas dilada waxay noqonaysaa wadanka ugu wanaagsan ee ganacsi noocaas laga samayn karo, sababtoo ah ma jirto maaragtay canshuur la dulsaaro ama shati laga qaado. Wadamada kale ma gaari karaan, waayo waxaa gacanta ku haya mar walba oo kontrola waa dowladda dowladda Soomaaliya, wadamada Ethiopia, Kenya, taasoo kale. Sababta uu 4G-dan usoo gaaray waxay tahay in dadka shirkadaha iskale lacago aad u fara badan oo fuuqo lacagay intay sameeyaan islamarkaana ay ku maalgeliyaan. Tabcan waxaan ma aha, laakiin sababta ugu weyn waxay tahay iyadoo aad looga faa'iiday faa'iidadii ay noqotay waxa la yihahdo surplus ama lacagtii ay aada u fara badatay saa awgeed technology wadanka la keeno sida kuwa reer galbeedka oo kale. Hadda magaalada Muqdisho kolsoo wadanka laga soo qooday internetka qaarkood iyo mobile gacanta lagu qaato wuxuu ka wanaagsan yahay wadama ku yaala bariga Yurub iyo ka wanaagsan yahay, taasoo waxaa keentay iyadoo aan jirin wax la yihahdo sharciga regulatoriga ah ama lagu maamulo isgaarsiinta wadanka lagu maamulo, iyo iyadoo faa'iidadii ay noqotay wax aad u weyn oo maaragtay lacagtii meel kale dhiga la waayey. Shati ma jiro, canshuur ma jirto, regulation ma jiro, taasay isu keentay. Dhanka la laakiin arrintan hadda dhacday waa arrin in laga fiirsado oo sharci adag laga saaray u baahan tahay. Haddii kale dhibaato aada ayuu keenaysaa guud ahaan wadanka Soomaaliya, haddii ahaa ganacsiga, iskuulada, jaamacadaha, isbitaalada iyo xiriirkii lacagaha la isugu dhejira ee Soomaaliya iyo dibadda.
Maqnaanshiyaha internetka ee Soomaaliya ayaa si weyn u saameeyay nolosha dadweynaha, sida uu sharaxayo Injineer Maxamuud Cabdullaahi Badruddiin oo amniga internetka ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Qaybaha uu saameeyey dabcan iyadoo ay aada u badan tahay oo halkan lagu soo koobi karin, haddana hadii aan si kooban u sharaxo waxyaabaha uu aadka u sameeyey waxaa ka mid a howlihii ganacsiga dalkeenu lahaa ulalahaa ama xiriirada dibadda ha ahaadeen ama xiriirada gudaha ha ahaadeen, sida tusaale ahaan waxyaaba wax kala iibsiga iyo shirkadaha xawaaladaha. dadkeenu waa ogtahay inta badan waxay ku xiran yihiin shirkada xawaaladeed oo dibadaha lacagaha looga soo diro. waxay isticmaalaan telefoonada internetku lahaa freega ahaa inta badan lacagtooda aadka raqiiska u ahayd. marka wax kala iibsiga iyo xawaaladaha iyo waxyaabahaas oo dhan aada buu u saameeyey. wuxuu kaloo aada u saameeyey dhinaca waxbarashada oo ruhaantii uu lafdhabar u ahaa. xuseen, waxaad dareemi kartaa waxbarashada waxa uu noqday internetku cilmi baaris gaar ah oo tusaale ahaan xitaa macalimiintu ay cashirada ku diyaarsadaan. waxaa maalmihii sanadihii ugu dambeeyey ka bilowday dalkeena waxbarasho online ah oo dadku ay cashiro ka qaataan jaamacado kale oo dunida meelaheeda kale ku yaala. sidoo kale ardayda waxaad dareemaysaa inay aada ugu tiirsanaayeen oo markii loo diro waxyaabaha loo yaqaano layliska ama assignmentyada oo kale loo diro ay buxuus iyo cilmi baaris kusoo samayn jireen, halkaasna ay aada ugu tiirsanaayeen qeybahaas oo dhan. marka saameyntaas ayuu ku yeeshay. haddii aan u dhaadhaco dhinaca xiriirka bulshada gudaha iyo dibadda, dadkeenu inta badan waa dad hadla, marka waxay isticmaali jireen communication softwareska waxa loo yaqaano u suuragelin jiray inay ama khaarijka la hadlaan ama gudaha la hadlaan oo ay si free ah ama lacag aada u yar kula hadlaan. waxay isticmaalaan iimaha, waxay isticmaali jireen waxa la yidhaahdo fiberka, whatsappka, barnaamijyadaas oo dhan bay isticmaali jireen. waxaa aada u saameeyey bulshada weliba da'da yar waxaa aada u saameeyey waxa lagu magacaabo social media oo aada loo isticmaali jiray. isbeddel baa laga dareemi karaa dabcan labadii wiig iyo barka ee uu internetku ka maqnaa dalkeena.
sidoo kale maqnaanshiyaha internetka ee caasimada muqdisho ayaa saameeyey warbaahinta kala duwan, sida uu faahfaahinayo wariyaha v o eda ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle.
arrinta internetku guud ahaan waxay saameysay bulshada, gaar ahaanna waxay saameysay saxafiyiinta soomaaliyeed kuwooda la hadla warbaahinta aan fadhigoodu ahayn muqdisho. tusaale ahaan anigu muqdishon joogaa waxaana warar iyo warbixinno u dira oo sawiran iyo video ay ka mid yihiin v o eda. way adkayd maalmihii lasoo dhaafay helidda in warbixinadaasi ay kusoo gaaraan, oo mar way sahlan tahay ila dadkii iyo saad ku gaartay baad u tagto, laakiin haddana meeshaad ku diraysaa su-aalo ka taglaayeen. marka waxaa jirtay cakibnaan badan oo ahayd in kala goodoonay wariyaashii gudaha joogay iyo dabcan stationadii dibadda ku yaala inay kala goodoomeen, oo inta badan xogaha isku dhaafsanayeen taleefanada gacanta. dabcan waxaad ka dareemaysaa in dhaawac uu soo gaaray dad badan oo kamid a dhegeystayaasha v o eda ama dadka barnaamijyada fidyowga daawada v o eda qeybaheeda kala duwan ayaa maalmihii intarlaanta jirtay waxay soo weydiinayeen. tusaale ahaan, now maalmaha wax fidyoba maadan dirinaya, maalmahan say waxayiin. marka dadku anigoo dareensan culayska jira haddana iyagu way dareemayeen. markaas kadib waxaad ku leedahay new haddaan fidyo duubo ama maaragtay meel lagu dira maalaha internet ma jirin. dadkii dibadaha joogay waxaa laga yaabay in 10 sano ka hor taleefanadii lagu hadli jiray ee mobeelada ahayd inay maaragtay mar loo dib loogu laabtay oo dadkii suwacayaan oo taleefanadii lagu laabtay. qof baa ii sheegay in telefoon dibadeed oo wacay ugu dambeysay 10 sano ka hor oo dad ehelkiisa meelo kala duwan joog kula sheekaysan jiray, whatsapp, facebook, messenger, imo iyo waxyaabo kale oo aaladaha social mediaha, laakiin hadda uu ku qasbanaaday inuu ka maaragtay kaar ku shubto telefoon uu dibadda ah. marka taasoo ka dhigan saameynta uu yeeshay. marka culaysyo badanaa jiray oo dadku ay kala go-doomeen. marka loo eego guud ahaan waxaadna moodaa social mediahu iyo internetku inuu aada ugu xirnayd malaayiin soomaali oo dalka dibaddiisa joogto oo si maalinla ah u eegaya guud ahaan soomaaliya, gaar ahaan magaalada muqdisho oo ku dhawaad 3 million soomaaliya ku nooshaa sida la sheego. marka waxaa jirtay kala go-doon iyo xirnaan weyn oo saameyntooda aysan qarsooneyn.
khubarada internetka ayaa qaba in haddii maqnaashiyaha internetka uu sii socdo uu khasaaruhu intan kasii badnaan doono, taasi oo ah arrin walaac abuureysa, sida uu faahfaahinayo injineer maxamuud cabdulaahi badruddiin oo amniga internetka ka dhiga jaamacadda muqdisho.
wixii ka dambeeyey markii uu soo bilowday internetka oo aada loo fahmay, wixii ka dambeeyey 2000 waxa uu lafdhabar u noqday guud ahaan noloshii bulshada, wuxuu isku xiray dalka ayuu wuxuu ku xiray dunida inteeda kale. Waxay noqotay in la bilaabo ganacsiyo cusub iyo maxaa la yidhahdaa xarumo cusub in la furo oo ICT-ga oo ka shaqeeya oo shaqadoodu ay ku xiran tahay howlahaas internetka la xiriira. Tusaale ahaan bangiyadeena oo kale waxay aada ugu shaqeeyaan waxa loo yaqaano online services-ka, online banking systems-ka loo bilowday hadda dunida aanu la jaanqaadayno. Waxaa ku iman doona problem ku saabsan xagga connection-ka oo lacagihii la kala xawilayay iyo ganacsigii isu socday iyo waxa loo yaqaano order processing-kii online-ka ahaa oo dhan ama online transaction-ka waxa loo yaqaano. Waxaasoo dhan waxay noqonayaan waxyaabo gaabis ku socda. Waxa kaloo jira dhinaca waxbarashada, dad badan ayaa waxay wax ka bartaan iyagoo dalka jooga meelo kale oo dunida inteeda kale ka mid ah. Dadkaasoo dhan waxaa ku dhici doona in waxbarashadoodu joogsato, sidoo kale ardayda iyo macalimiinta. Waxaa la bilaabay in ardayga iyo macalinku ay e-connection ay sameeyaan oo jaamacadaha iyo waxyaabaha dalkeena ka jira waxay sameeyeen online content management systems website yaryar oo la yiraahdo, ama macalimiintu waxay sameeyeen blog posts yaryar oo ay wax ku gudbiyaan oo ay ardayga waxay faahfaahina ka raadsan yiraahdaan. Marka xaggii waxbarashadana waa sidaas. Xagga xiriirka bulshada oo aan iyadana soo qaaday, waxaad dareemi kartaa dadkeenu waa dad aada maxaa la yiraahdaa ugu tiirsanaa muddooyinkii ugu dambeeyey. Waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah in ay si joogto ah ay u kala warqaataan oo ay warbixinada hadba xaalku meesha u marayo loo kala warqaato. Laakiin maalmihii ugu dambeeyey waxaad moodaa in xiriirkii uu yaraaday, warbixinadiina ay yaraadeen, qof walba qof kale wax weydiinayo. Waxyaabaha aadka muhiimka u ah waxa weeyaan oo xiriirka internetka sii xoojinaya, isku xirka informationka si fudud xafiisyada dadku ayagoo fadhiya ay u maarin jireen oo hadda noqday in ama gawaari la qaato ama tusaale ahaan ay time dheer iyo cost badan qaadato. Waxyaabaha uu saameyn karo waxaa kamid ah ganacsiga xoolaha iyo ganacsiga beeraha oo tusaale ahaan ku salaysnaa hadba kala warqaadashada. Dadka wax sarifa ee lacagaha kala sarifa iyaga naftirkooda waxay instant messages waxa la yiraahdo aadka loo isticmaalo fariimaha degdega ah aada bay u isticmaali jireen si ay ula socdaan sicirka dynamiga had iyo jeer isbabadala, kaas oo dabcan ay faa'iido badan ka samayn jireen. Laakiin hadda haddii la waayo ay suuragal tahay in khasaare badan uu keeno.
Dhinaca kalena khubarada isgaarsiinta ayaa tilmaamaya in sida looga hortegi karo in arrintan oo kale ay soo noqnoqoto ay u baahan tahay in uu abuurmo tartan furan oo dhinaca suuqa isgaarsiinta ah, sida uu muujinayo Cabdinaasir Soola oo ah khabiir dhinaca teknolojiyadda iyo culuumta kombyuutarka ku xeeldheer.
anigu waxaan aaminsanahay capitalism systemka la yiraahdo oo wax walba la sameeyo maaragtay competition ama qof walba wuxuu doono u samayn karo. taas waxaa keenaya in fatiisu noqdo. Laakiin hal shirkad haddii boqolkiiba maaragtay la wareegto maamulka internetka mid aada weyn u keenaya, sababtoo ah waxay ku leedahay ama qaado ama qaadanayo, marka option kale ama choice kale ama meel kale oo aada tagtid ma haysti. Laakiin haddii la furo isla markaana la yiraahdo shirkad ma jiri karto boqolkiiba soddon qaadan karta, waxaa soo baxaya in loolan la galo. Loolanka marka la galona waxaa qasab noqonaysa in guryaha soomaaliya, ganacsiga soomaaliya meel walba la yiraahdo haddii $25 bishi laga qaadi jiray waxaan ku ogon lahaa isla servicekii ama internetkii xawaarihiisa aan qaadaana $10 waxaad imaanaysa in meel walba ay gaarto ummaddana maaragtay loo shaqeeyo isla markaana shirkadii lacag ay sameeyan. Laakiin haddii boqolkiiba 90 hal shirkad ay maaragtay meesha maamusho monopoly iyo jirayo sa aaweyda dadkii end userka ama isticmaalayaasha guryahoodii ama ganacsiga waxay qasab ku tahay inay isticmaalaan. Tusaale ahaan hadda haddii fiber optica keliya waddanka yimaado oo alla jiro, haddii fiber optica kale shirkada ilaahan ahayd shirkadoo shaqeynaya dadka ma go'inayo. Laakiin maanta ciidii ka hor iraaq in maanta cid isla xiriirtay ma jirto, lacagihi way istaageen. Dowladda hadda waxay madhow weydiisay shirkadan marka fisa lahaa oo sida la ii sheegay fisa lagu xayiray. Laakiin arrintan waxay saameyn ku yeelanaysaa waqti dheer ganacsiga iyo horumarka iyo dhaqaalaha waddanka Soomaaliya. Waa in laga fiirsadaa oo la sameeya gaad afrika la sameeya shirkado kalena loo fura suuqa ama market wax loo yaqaano ee internetka.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinka imanaya laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.